იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, გადაცემა ჟურნალისტი ციცენ ჩხეძე და ინგა მებონია გაუძღვებით, სარისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას დავაანონსებთ, ტრადიციას არ დავარღვევთ და გაგაცნობთ ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას.
და ის მისია, რა თქმა უნდა, უნდა შევასრულო. ანდროისტის COVID-19-ის 823 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 739 ადამიანი, ხოლო გარდაცვლილი 14. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 2848, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 282 პირი. ეს ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე stop.gov.gz-ა გამოქვეყნებული. რაც შეეხება ეპიდსიტუაციას აჭარაში, დაავადებათა კონტროლის აჭარის სამმართველოსა და ბათუმის ინფექციის ორი საავადმყოფოს ლაბორატორიებში ჩატარებული 196 კვლევის შედეგი უარყოფითია. ცხელების კლინიკებში მოთავსებულია 37 პირი, მათი კვლევის პასუხები დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. ასე რომ 30 აპრილიდან აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა, შესაბამისად რეგიონი ინარჩუნებს მწვანე ზონის სტატუსს. თუმცა ეს ჩვენი დამშვიდების საბაბი არ უნდა გახდეს და არ უნდა დავიწყოთ ის რეკომენდაციები, რასაც ყოველდღიურად გვაწვდიან ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები და ამით ვისმნოთ არამხოლოდ საკუთარ, არამედ ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობასაც.
და რა შეეხება ახლა დღევანდელ გადაცემას, დღეს მსოფლიოში ორიგინალური დღესასწაული აღინიშნება, პანიკის დღე. მართალია მას ოფიციალური სტატუსი არ აქვს, მაგრამ ინტერნეტ სივრცეში მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის სიმწირე ნამდვილად არ იგრძნობა. როგორც ცნობილია, პანიკა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ადამიანის არაკონტროლირებად ქცევებს იწვევს, რაც ხშირ შემთხვევაში ახალი სირთულეების მიზეზი ხდება. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია კითხვა, რა დატვირთვა აქვს პანიკას საერთაშორისო დღეს. ამ დღის მიზანი ადამიანებმა გადააფასონ თავიანთი დამოკიდებულება პანიკის გამომწვევი ფაქტორებისადმი და არ მისცენ მათ ქვეცნობიერში დალექვის საშუალება. სწორედ ამიტომ 18 ივნის სურვალებს იწვევენ ფსიქოლოგიურ ტრენინგებზე. პანდემიიდან გამომდინარე, დღეს მხოლოდ დისტანციური ურთიერთობით შემოიფარგლებიან. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პანიკაზეც და იმ რეალობაზე, რომელიც გვაქვს და რომელმაც მეტნაკლებად გვაიძულა თუ უბრალოდ უფრო უკეთ დაგვანახა აუცილებლობა იმ საკუთარი ემოციების მართვის. და კიდევ სხვა საინტერესო დეტალები იქნება ჩვენი საუბრის თემა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. სტუდიაში მოვიწვიათ ფსიქოლოგი, ბესოუს ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის კლინიკის ხელმძღვანელი ქეთევან ბერიძე.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და სამყაროდ სასარგებლო ინფორმაციებს მიიღებენ ჩვენი მსმენელები. დარწმუნებული ვარ, ადამიანის ფსიქიკაზე ძალიან ბევრი რამ ახდენს გავლენას, სტრესი, შიში, ძალიან ხშირად აგდებს ადამიანს პანიკაში. როგორ უნდა მოვახერხოთ ამის თავიდან არიდება და როგორ უნდა შევძლოთ ამ დროს საკუთარი თავის მართვა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ალბათ, იმიტომ რომ როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღეს პანიკის საერთაშორისო დღეა და ეს არის ერთგვარად გლობალური პრობლემა და ტყუილ უბრალოდ არ ხდება ხოლმე ასეთი თარიღების დაწესება. საკმაოდ აქტუალური თემაა და პანდემიისას კიდევ უფრო აქტუალურად იქცა.
გეთანხმებით, ვინაიდან 21 საუკუნე საერთოდ ითვლება ფსიქიკური დაავადებების საუკუნეთ, ვინაიდან ყოველ საუკუნეს განსაკუთრებული სახელი ერქვა დაავადებების თვალსაზრისით, იყო საუკუნე, რომელსაც ჩავიჭირი საუკუნე ერქვა. და დღევანდელ ჩვენს რეალობას ქვია საუკუნე, რომელსაც ფსიქოლოგიური დაავადებების საუკუნეთ აღიარებენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ასეა, ვინაიდან ძალიან მომრავლ და რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებსაც აქვთ სწორედ ფსიქიკური პრობლემები, ანუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. რაც შეეხება პანიკას, ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ სწორედ პანიკური შფოთვა, როგორც ფსიქიკური დაავადება, არის ის მაჩვენებელი რაოდენობრივად, რომელიც შეიძლება ითქვას პირველი თუ არა მეორე არის იმ რიცხვში, რომელსაც ვეძახით ჩვენ ფსიქიკურ პრობლემებს, ფსიქიკურ დაავადებებს. ადამიანების უმრავლესობა მოგმართავს პანიკური შფოთვის პრობლემით. ანუ პანიკური შფოთვა გახლავთ ფსიქიკური დაავადება, რომელსაც ფსიქიატრები მკურნალობენ და ასევე ფსიქოლოგები. ანუ ერთობლივად ხდება მკურნალობა პანიკური შფოთვის მქონე პაციენტების და არსებობს ასევე გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა, გარდა პანიკური შფოთვითი აშლილობისა, რომლებიც ასე ვთქვათ მონათესავე დაავადებებია და შესაბამისად აი ამ შფოთვებზე მუშაობა მიმდინარეობს სპეციალისტების მიერ. თუმცა პანიკა არ ნიშნავს პანიკურ შფოთვას, ანუ ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ. ვინაიდან პანიკა და პანიკაში ჩავარდი, აი მაგალითად არის ესეთი გამონათქვამი, ხო? როდესაც ადამიანის შფოთვა ცდება ოპტიმალურ ზღვარს, ანუ გადადის გარკვეულ საზღვარს. ანუ შფოთვა როგორც ემოცია არის ძალიან ნორმალური და საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ საკუთარი თავი დავიცვათ და ვიყოთ უსაფრთხო. ანუ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნოთ. ვინაიდან თუ მე ვიცი, რომ მივდივარ რაღაც ისეთ საგანს უახლოვდები, რომელიც მაღალი ტემპერატურისა, მე არ უნდა მიუახლოვდე. შესაბამისად შფოთვა მიცავს. ანუ ამას სხვაგვარად კიდე შიშის სახელს ვარქმევთ, ხო? ბავშვებს აშინებენ ხოლმე. მოდი ხელი მივიტანოთ იმ სიმხურვალესთან, რომ მეორე ჯერ იქ არ მიუახლოვდეს ბავშვი. ანუ როდესაც შფოთვა გადადის ოპტიმალურ ზღვარს, მაშინ ვლაპარაკობთ პანიკაზე. რა იწვევს ახლა პანიკას? ძალიან საინტერესოა. სხვათა შორის სოციალურ ფსიქოლოგიაში არის საინტერესო ექსპერიმენტები პანიკასთან დაკავშირებით ჩატარებული, თუ როგორ გადაედება, აი ბრბოს ფსიქოლოგიაში განიხილება, მაგალითად ერთი ადამიანის ემოციური გაუწონასწორებლობა მეორე ადამიანს და ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა პანდემიის დროს, როცა ადამიანებმა დაკარგეს კონტროლი საკუთარ ემოციებზე.
და აქვე მინდა გითხრათ, რომ როცა ჯანმომ გამოაცხადა უკვე თავიდან იყო საუბარი, რომ კორონავირუსი საფრთხედ გამოცხადდა, შემდეგ კი პანდემიად, ძალიან ხშირად გვესმოდა ის, რომ კი არ უნდა ავყვეთ პანიკას, პანიკა არ არის საჭირო, აუცილებლად უნდა ვიმოქმედოთ კოორდინირებულად და მართოთ. დიახ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ისეთი აქტივობა იყო განსახორციელებელი, მობილიზება იყო საჭირო, იმიტომ რომ ამ ვირუსთან, რომელიც ჯერ კიდევ ამოუცნობია, ბრძოლა სხვა გზებით წარმოუდგენელი იყო. თუმცა ძალიან მარტივია მოწოდება არ ავყვეთ პანიკას, მაგრამ ძალიან რთულია სიტუაციაში საკუთარი თავის მართვა. და აი რა შემთხვევაშია ეს პანიკა უკვე ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი?
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში მომუშავე კომპეტენტური ადამიანები კარგად ერკვევიან, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ არ ავყვეთ პანიკას და როგორ შეიძლება დაგვაზიანოს ჩვენ მაგალითად პანიკაზე აყოლა. წარმოიდგინეთ, ეხა ადამიანი არ არის მხოლოდ ემოცია, ადამიანი არის სრულყოფილი არსება, რომელიც გარკვეული ნაწილებისგან შედგება. ეს ნაწილები გახლავთ ადამიანის გონება, ადამიანის გრძნობები და ემოციები და სხეული. თუ ამ სამ ნაწილს შორის ბალანსი არ არსებობს, ან მაგალითად დაირღვა ერთ-ერთი არის წამყვანი, ამში პანიკის შემთხვევაში ემოცია ჭარბობს მაგალითად გონებრივ ოპერაციებს და სხეულს. ამიტომ ადამიანი ვარდება პანიკაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეუბნებით, რომ უნდა ვაკონტროლოთ, უნდა ვმართოთ ემოციები. ეს ნიშნავს იმას, რომ გავიაზრო, გონება ჩავრთო, შეფასებაში რა ხდება ჩემს ირგვლივ სიტუაციაში. ამიტომ აი მაგალითად პანიკური შფოთვის მქონე პაციენტებს ჩვენ ერთ-ერთი მეთოდი რაც გვაქვს, ვაწოდებთ ხოლმე ინფორმაციას დაავადების შესახებ, ანუ ფსიქოგანათლების მიწოდებას. აი პანიკის შემთხვევაში რა ხდება? სხეულში ხდება ფიზიოლოგიური ცვლილებები და ეს მიმდინარეობს 15 მაქსიმუმ 20 წუთის განმავლობაში. შემდეგ ეს ანუ 20 წუთის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილას ასე ვთქვათ დგება. მაგალითად სისხლში შემადგენლობა იცვლება, ანუ ადრენალინი იმატებს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად გამოიყოფა ის ნივთიერებები, რომელიც სისხლის ჩვეულ კონცენტრაციას ცვლის. ამიტომ ტვინი ძალიან სწრაფად ხვდება იმას, რომ ეხლა მე კი შფოთვა მაქვს, მეშინია, მაგრამ ისეც საფრთხე არ მემიქრება, ანუ გადავრჩები ამ წუთას. შეიძლება
20 წუთია რთულად გადასალა.
დიახ, დიახ, ეს 20 წუთია რთულად გადასატანი. ამიტომ მე უნდა გავაცნობიერო, რომ ის რა შემიძლია მე ეხლა გავაკეთო, ის რომ მე ვინერვიულო, შფოთვას ავყვე, ამის გამო ანუ აჟიტირებას მივეცე, დავდივარ ოთახში, ვერ ვისვენებ, ერთ ადგილას ვერ ჩერდები, ვიღაცებს ურეკავ, გამუდმე ვი ტელევიზიაში, რადიოში, სოციალურ ქსელებში ვეძებ ინფორმაციას, ვითვლი ინფიცირებულების რიცხვს, მაინტერესებს რამდენი გარდაიცვალა მაგალითად სადღაც, უამრავ ინფორმაციას ვაგროვებ და ისიც კი არ ვიცი რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია, ანუ რამდენად რეალურ ფაქტებს ეყრდნობა, იმიტომ რომ არსებობს შემთხვევა, როცა სოციალურ ქსელებში რაღაც
ფეკნიუსები ვრცელდება,
არის ისეთი ნიუსები.
ძალიან ხშირი იყო ასეთი შემთხვევა.
ძალიან ხშირი იყო. ამიტომ პირველი ამ შემთხვევაში რაც უნდა გავაცნობი, რისი გაკეთება შემიძლია ახლა მე? რა შემიძლია გავაკეთო, როგორ შეიძლება დავიცვა საკუთარი თავი? შევასრულო ის მითითებები, რაც დამიცავს. პირველ რიგში, თუ მე ვასრულებ იმ მითითებებს, რაც დამიცავს, ეს არ უნდა გადაიზარდოს, რა თქმა უნდა, ობსესიურ ქცევებში და კომპულსიებში, როგორც მოხდა პანდემიის შემთხვევაში. მე ვამბობ ამას როგორც სპეციალისტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავდა განსაკუთრებით ობსესიებით და კომპულსიებით, პარალელურად პანიკური შფოთვისა. ანუ აკლიატებული აზრებით მუდმივად ხელის დაბანა, 14-ჯერ, 20-ჯერ შემოწმება ეს ადიზენფექციო საშუალებების რაღაც არანორმალური რაოდენობით და არანორმალური ანუ რიცხვის რაოდენობრივად გამოყენებით. ამიტომ პირველი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ვაცნობიერებთ, რა შემიძლია გავაკეთო ახლა მე, როგორ შემიძლია დავიცვა საკუთარ თავი. უნდა შევასრულო ეს წესები, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის გაწერილი, რაც ამ შემთხვევაში დამიცავს, მაქვს ამის ასე ვთქვათ მოლოდინი, რომ უნდა დამიცვას. მაგრამ გეთანხმებით ქალბატონებს ისანა იმაში, რომ ადამიანების უმრავლესობა პანდემიამდეც და ყოველთვის მოგმართავდნენ ჩვენ თხოვნით ფსიქოლოგებს, ან დაკვეთა, როდესაც მოდის სესიაზე, გეუბნება, რომ აი არ მინდა მქონდეს ეს ემოციები, მასწავლე როგორ მოუარო ამას, იმიტომ რომ ვერ ვაკონტროლებ. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ემოციები საჭიროა, ემოციები უნდა ქონდეს, როგორ შეიძლება ებრძოლო ბრას არ ქონდეს, როგორ შეიძლება ებრძოლო ფოთვას არ ქონდეს. იმიტომ რომ ბრაზი მაგალითად არის ის ემოცია, მე მაბრაზებს ის, რა დროს პანდემია, ეხლა მე იმდენი გეგმები მქონდა, იმდენი მიზნები მქონდა, მოგზაურობები მქონდა დაგეგმილი, ჩემი ბიზნეს გეგმები ჩაიშალა, რაღაც სამომავლოდ გაწერილია, შეიძლება ვიღაცას 10 წლიანი გეგმები ჩაიშალა, ვიღაცას 1 წლიანი, ვიღაცას 20 წლიანი და ეს ბრაში მაგდებს. მაგრამ შესაძლებელია, რომ სწორედ ეს ბრაზი გახდეს იმის საფუძველი, რომ მე გამოვძებნო ახალი ზები, სტრატეგიები პრობლემიდან გამოსასვლელად, ან დავსახო ახალი მიზნები, რაც ამ სიტუაციის შესაბამისი იქნება.
და ყველა სჭირდება ამაში დახმარება?
იცით რა, არიან ადამიანები, რომლებსაც
ამას ახერხებენ თავისით.
დიახ, იცით როგორ ხდება? ჩვენ ვიბადებით თვით გადარჩენის ინსტინქტით. ძალიან საინტერესოა ეს, საერთოდ ფსიქოლოგიას რომ თავი დავანებოთ და განვიხილოთ ბიოლოგიურ დონეზე, მაგალითად ტვინის განვითარების დონეზე, ჩვენი რეპტილიური ტვინიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ ვიცოცხლოთ, იმიტომ რომ რეპტილიურ ტვინს აქვს ერთადერთი, აი ესე ვთქვათ, მიმართულება სამუშაოდ, ანუ ის რომ გადარჩეს. ამიტომ ადამიანი მუდმივად ის სწრაფვის იმისთვის, რომ გადარჩეს, თვით გადარჩენის ინსტინქტი ცნობილია. აქედან გამომდინარე, ვიღაცას აქვს უფრო მეტი უნარი, შესაძლებლობა, რომ მოახერხო შეგუება შეცვლილ სიტუაციასთან და გადარჩეს, ვიღაცა ნაკლებ ადაპტირებული, ანუ ადაპტაციაზეა დამოკიდებული. კაცობრივი ადაპტაციით გადარჩა, იმიტომ რომ ეგუება შეცვლილ სიტუაციას. ვინც უფრო სწრაფად ეგუება, ის უფრო წარმატებულია, რა თქმა უნდა.
ამას თუმცა იმ რეალობიდან ამ რეალობაში ძალიან ისეთი ნახტომი იყო, რომელზეც ალბათ ადამიანებს ფიქრი არ ვიცი, ვერც წარმოიდგენდნენ იმ რეალობას, რა რეალობაში დღეს არა მარტო საქართველო, მთელი მსოფლიო აღმოჩნდა. არის ხოლმე, როცა შენს ირკვლივ ყველგან ასეთი რეალობაა, ყველგან სირთულეა, ანუ ეს მარტო შენთან არ ხდება. ეს ერთგვარად ადამიანზე ახდენს დამხმარე, ანუ ეხმარება ადამიანს, ხშირად იციან ხოლმე თქმა, რომ ეს იმასაც აქვს, ეს იმასაც აქვს. მაჩემსაც ვეთქოთ ხოლმე, გასახლოზე ექიმები ამბობენ ხოლმე, ვთქარი, რომ ეწყება ყველას აქვს, მაგრამ არ დამიწია მეტყო და. ანუ ეს მოქმედებს ადამიანზე, თუმცა ჩვენ ყველა გვეუბნება, რომ ეს არის მოსალოდნელი, ასეთი რამ ხდება, ეს იწვევს ამ ასთან, როცა აი მთელი მსოფლიო დადგა ფეხზე.
და ყველა შეშინებულია, შიში განაწილებულია.
ამ შემთხვევაში ხო, ამ შემთხვევაში რა ხდება?
იცით რა ხდება? ანუ ფსიქოლოგიაში ცნობილი ფაქტია, რომ ადამიანი, აი მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს შიში, რაღაცის როცა გვეშინია, ჩვენ გვირჩევნია გვერდით ყოველთვის ვიღაც, ვიღაცასთან ერთად თუ ვარ, მაგალითად სიბნელის მეშინია, მაგრამ თუ ინგას ერთად თუ არ ბნელ ოთახში, მაშინ არ მეშინია. სიბნელეთ რჩება, მაგრამ მე არ მეშინია.
ანუ ამ პროცესში მთელი მსოფლიო რომ იყო, ეს სადღაც იყო დამხმარე ძალაც.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირ თანაბარ პირობებში, ანუ ტრავმა თანაბარია, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ეს მარტო ჩემს თავს არ ხდება, ანუ სხვასთანაც ხდება, ყველა მობილიზებულია, ყველას რაღაც ერთი მიზანი აქვს, რომ დაამარცხოს ეს მდგომარეობა.
და გზაც მრავალფეროვანია ალბათ ამის დამარცხების და უფრო მეტი ინფორმაცია და რაღაც უფრო მეტი სტიმულიც იმისა, რომ მათთან ერთად შენც გადარჩე და მათთან ერთად იქნებ შენც რაღაც უფრო უკეთეს მოიფიქრო, ხო?
რა თქმა უნდა, და მოლოდინი იმის, რომ როდესაც ყველას აქვს ეს პრობლემა, ბევრი ერთად უფრო შეძლებს დაამარცხოს, ანუ ყოველთვის ხდება ესე, როდესაც ადამიანს აქვს ფოცვა და შიში, რაც უფრო მეტი იმყოფება ერთად, აი ეს ჯოგის პრინციპია, ხო, გადარჩენის პრინციპია, რომ ყველას აქვს სურვილი, რომ გადარჩეს, ამიტომ ყველა მუშაობს იმაზე, რომ გადარჩეს და მოიფიქროს გადარჩენის გზები. ყველაზე რთული პანიკასთან ბრძოლა კი არ არის, ეგზისტენციალურ კრიზისთან ბრძოლაა რთული, ამიტომ ადამიანების ნაწილი ეგზისტენციალურ კრიზისში ჩავარდა და არა მხოლოდ ნაწილს რიცხვს ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ სტატისტიკური გამოკვლევა მე არ ჩამიტარებია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეგზისტენციალური კრიზისის წინაშე თუ აღმოჩნდა ადამიანი, აი იმასთან მუშაობა რთული, როცა ჩნდება კითხვა, რატომ ვაკეთებ ამას, ან რისთვის? აზრი აქვს მაინც ყველა კუდებით, მაინც, იმიტომ რომ სიკვდილის შიში თანდაყოლილად მოყვება ადამიანს.
და ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი დამოუკიდებლად ფსიქოლოგის დახმარების, კონსულტაციის გარეშე, რამდენად შეძლებს თავი დააღწიოს ამ სიტუაციას?
იცით რა, რაღაც ნაწილი ძალიან ცოტა რიცხვი შეძლებს, მაგრამ ყველა შეძლებს მეთქი ვერ გეტყვით და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს გარკვეული მზაობა, განწყობა ამა თუ იმ დაავადების მიმართ. თუმცა შეიძლება ეს მზაობა და განწყობა დარჩეს იმ სახით, როგორითაც აქვს მოცემული დაბადებიდან და არასოდეს არ გამოვლინდეს. მაგალითად, თუ აქვს რომელიმე დაავადება, მაგალითად დეპრესია, ხო, რომელიც ამ მარტივი გონია და ყოველ სიტყვაზე ამბობენ დეპრესიაში
ვარ.
არიციან ვისი რას ნიშნავს თვითონ დეპრესიას, რომ იცოდნენ, ამას არ იტყოდნენ, რომ მე ვარ დეპრესიაში, იმიტომ რომ დეპრესია ძალიან რთული დაავადებაა, ქრონიკული, რომელიც ძალიან რთულად იკურნება. ან მაგალითად იგივე ობსესიური კომპულსიური აშლილობა, იგივე პანიკური შფოთვა, გენერალიზებული შფოთვა და ასე შემდეგ, შეიძლება არასდროს არ გამოავლინოს ადამიანმა, მაგრამ ნიშნულობა აქვს პროვოცირებას. ანუ იყო შემთხვევები და არა ერთი, ჩემი პირადი პრაქტიკიდან გეტყვით, რომ პანდემიამ პანდემია გახდა მაპროვოცირებელი დაავადების გამოვლენის. შესაძლებელია მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს არ გამოვლენილიყო, მაგრამ იმიტომ გამოვლინდა, რომ მას ჰქონდა ეს მზაობა. მეორესთან არ გამოვლინდა, იმიტომ რომ ეს მზაობა მის ანუ არ ჰქონდა ეს მზაობა გენეტიკურად. და რა შეეხება მარტო გამკლავებას ნერვული სისტემის კუთხით, ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებით. ვიღაცას აქვს ძლიერი ნერვული სისტემა, ვიღაცას სუსტი ნერვული სისტემა აქვს. ანუ იმ ერთს ჭირდება უფრო მეტი მხარდაჭერა, მეორე საერთოდ არ ჭირდება და შესაძლებელია სხვას დაეხმაროს კიდეც. ამ შემთხვევაში, ანუ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ, მაგრამ ყოველთვის ყველაზე კარგი საშუალება ადამიანისთვის არის ინფორმირებულობა. როდესაც სწორი ინფორმაციას ფლობ, მე ვარ დაცული. ამიტომ შეიძლება სესიაზე არ მიმართო ადამიანს, ანუ არ მიხვიდე პირად სესიაზე, ინდივიდუალურ სესიაზე, მაგრამ მოისმინო მაგალითად მასტერ კლასები, ვებინარები, რომელიც ძალიან ისე აქტიურად ტარდებოდა პრაქტიკოსი ფსიქოლოგების მიერ და გაითვალისწინო ის რეკომენდაციები. აქედან გამომდინარე დაცული იქნები და შეძლებ გაუმკლავდე იმ გამოწვევას, რომელიც გამოწვევის წინაშეც ამ შემთხვევაში ყველა ჩვენთაგანი ვიმყოფებით.
და ბესელში მოქმედებს ფსიქოლოგიის კლინიკა. რამდენიმე წელია მოქმედებს, რომლის ხელმძღვანელი თქვენდანდებით, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს, საკმაოდ საინტერესოდ. მასში ჩართული არიან ბაკალავრიატის სტუდენტები, ასევე მაგისტრანტები და აი პანდემიის დროს ფსიქოლოგიის კლინიკა დისტანციურ რეჟიმში გადავიდა და ახაც განაგრძობს საქმიანობას დისტანციურად. და აქვე აუცილებლად უნდა კითხოთ იმ თავაზე, რომ თქვენი კლინიკა ფსიქოსოციალურ დახმარებას უწევდა ძალადობის მსხვერპლს და კიდევ სხვა რისკების ქვეშ მყოფ ახალგაზრდებს, მოზარდებს და აი პანდემიის პროცესში და არა მარტო საქართველოში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იყო გაფრთხილებები, მოწოდებები გაეროს გენერალური მდივნის გამოსვლაში, თუ რა, ბევრ ქვეყანაში სტატისტიკა მაჩვენა, რომ ძალადობა ქალებისა და გოგოების მიმართ ოჯახური ძალადობის ფაქტები გაიზარდა. ამასაც ალბათ აქვს გარკვეული წინაპირობა და რაღაც, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, მზაობა ალბათ იმისთვის, როცა სიტუაციას იყენებ. რამდენად იყო ასეთ ფაქტებზე მომართვის შემთხვევები ფსიქოლოგიის კლინიკასთან და მაინც რა იწევს ამ დროს, რა ხდება? აი ოჯახი არ აღმოჩნდა, როცა საუბრობდნენ დარჩის სახლში, ოჯახი არ აღმოჩნდა ბევრ სიტუაციაში და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს უფრო გამოკვეთილად გამოჩნდა საკმაოდ, რომ ეს იყო არა ისეთი შვიდი თავშესაფარი, არამედ სახიფათო ადგილი.
გეთანხმებით. იცით რა არის ბესეოს ფსიქოლოგიის კლინიკა? იმ თავითვე ჩაერთო, როცა დაიწყო ეს თვითო იზოლაციის პროცესები და ჩვენ გამოვაცხადეთ კონსულტაციები, უფასო კონსულტაციები. ჩართული იყვნენ ჩვენი სტუდენტები და ძალიან დიდი მადლობა მითხრა გადაუხადო მეოთხე კურსელ პრაქტიკანტს მარიამ კელენჯერიძეს, რომელიც დღემდე მუშაობს იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ჩვენ ადამიანებს და გაუწიოთ კონსულტაციები. შემდეგ ახალი ფორმატი დავამატეთ ჩვენ. ახალი ფორმატის ფარგლებში ვატარებთ მასტერ კლასებს, აი გუშინაც ერთ-ერთი მასტერ კლასი ჩავატარეთ კითხვები ფსიქოლოგთან, სადაც თვითონ რესპონდენტები წერენ ხოლმე და გვიკვეთავენ თემებს. ახლა გუშინდელი თემა იყო როგორ დავძლიოთ სიზარმაცე. ძალიან ბევრი ყავდა ისეთი ადამიანი, რომელიც ინტერესდებოდა, ნაწილი ესწრებოდა ამას, ვინც ვერ მოახერხა დასწრება, შემდეგ მოისმინა ეს ჩვენი ჩანაწერები და ასე შემდეგ და სხვადასხვა თემებზე ყოველ კვირაში სამჯერ ჩვენ ვატარებთ შეხვედრებს. არა მარტო მე მიმყავს ეს როგორც სპიკერს, არამედ სხვადასხვა სპიკერებს ვიწვევთ საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, ასევე სხვა ქვეყნებიდან. მინდა გითხრათ, რომ ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან საინტერესოა. მე მქონდა მომართვა პირადად ჩემთან ჩაეწერა კონსულტაციაზე, ეს იყო რაღაცა ისეთი მოთხოვნა, რომ გვინდა რომ მოგვისმინოს ქალბატონმა ქეთიმ და ეს არ იყო ჩვენი ქალაქიდან. უმრავლესობა მოგმართავდა სხვა რეგიონებიდან. და ეს არის ხო ადგილობრივი მომართვა თქვენ წარმოიდგინეთ და ძალიან ბევრი ცდელობა დამჭირდა და მუშაობა იმასთან დაკავშირებით რომ მიემართათ პოლიციისთვის ადგილზე სადაც ისინი არიან იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში ჭირდებოდა რა თქმა უნდა მათ სამართლებრივი ასე ვთქვათ დაცვა და სამართლებრივი ზომების გატარება და პარალელურად რა თქმა უნდა ფსიქოლოგის ჩართულობა და ამ ფსიქოლოგის ჩართულობა შესაძლებელი იყო რა თქმა უნდა სოციალური სააგენტოს ფსიქოლოგის ჩართულობით გადაწყდებოდა ეს საკითხი.
კეთილი ადგილობრივების მომართვიანობა რატომ იყო მცირე?
ძალადობის შემთხვევაზე გეუბნებით.
არ ქონდათ წდომა ინფორმაციასთან რომ თქვენ შეგეძლოთ ონლაინ კონსულტაცია გაგეწიოთ.
არა, ადგილობრივების მომართვა ქონდა.
მიზეზები.
არა, ადგილობრივების მომართვიანობა ქონდა. მე პასუხობ ქალბატონს ისანას იმას, რომ ანუ ძალადობის შემთხვევა ქონდა სხვა რეგიონებიდან, ანუ ძალადობის საკითხებს. აი, ადგილობრივების
ხო, ამ ადგილობრივებში, ანუ ეს პრობლემა არ დგას რეგიონში.
როგორ არა, იმიტომ რომ 3 წლის განმავლობაში
თავს ავიდებენ საშკარაოზე, თავენდი ოჯახური პრობლემის გამოტანას.
კი ბატონო, არა და შესაძლებელია სხვა რეგიონიდან ამ რეგიონში ში მომართვის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო რომ უფრო კონფიდენციალური იქნებოდა მათი ინფორმაცია მიუხედავად იმისა რომ ეს კონფიდენციალობა ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ვიცავთ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხო ამასაც ჩვენ არ ვასაჯაროებთ არ ვლაპარაკობთ ამის შესახებ და არ ვამბობთ სახელგვარს არ ვლაპარაკობთ მათ ისტორიებს უბრალოდ ვამბობთ ისეთ ინფორმაციას რომლის თქმის უფლებაც გვაქვს იმაზე მეც არ ვლაპარაკობთ რაც შეეხება ადგილობრივებთან დაკავშირებით, მე მინდა გითხრათ, რომ 3 დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ქონდა ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში პროექტი, რომლის აი იმ წლებში ჩვენ ვემსახურებოდით ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ძალადობა გამოვლილები, ბავშვებს და ოჯახებს. ამიტომ საკმაოდ ბევრი ყავდა რიცხობრივად. აქედან გამომდინარე, ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს არ ჭირდებოდათ ეს მომსახურება, რა თქმა უნდა, ჭირდებოდათ. მე ცითრას ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი, მეტნაკლებად აცნობიერებენ იმას, რომ მხოლოდ კონსულტაცია ესე დისტანციურ რეჟიმში არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ იქ რამოდენიმე ინსტიტუტის ჩართვა უნდა მოხდეს, ეს უწყებათა შორის ურთიერთობები არის აუცილებელი სასამართლო პროცესამდეც მივდივართ, ხო? ამიტომ ონლაინ რეჟიმში დახმარება რამდენად შესაძლებელია ძალადობა გამოვლილისათვის და კიდე უფრო მეც გეტყვით პირველი დახმარება, რასაც ძალადობა გამოვლილს ვუწევთ ჩვენ, არის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა. ამიტომ ეს დისტანციურად ვერ მოხდება, შესაძლებელია ესეც იყოს მიზეზი. და ისევ ქალბატონ ცისანაც უპასუხებ კითხვაზე, რამ გამოიწვია? გამოიწვია იმან, რომ ოჯახების უმრავლესობა ერთად ცხოვრობენ, ოჯახი ქვიათ, მაგრამ ერთად არ ცხოვრობენ. შე ერთ ჭერქვეშ ყოფნა არ ნიშნავს ერთად ცხოვრებას. ანუ ერთად არ ატარებენ დროს, ერთად ყოფნა არ არის მათთვის საინტერესოს, საერთო საუბრო არ აქვთ. ერთად არ სიამონებთ რაღაც საქმის კეთება, თუნდაც სადილის მირთმევა, ყველაფერი არის
საერთო. საერთო ინტერესები არ გააჩნიათ.
არ გააჩნიათ საერთო, ან ამოწევა. ხო, აი, იცით რა ვალდებულებების დონეზეა.
ერთად ყოფნა გახდა აუცილებელი.
ეხლა და გარბიან სახლიდან. ხო, ანუ მიზეზები არის უამრავი, მაგალითად გეტყვით, დაგისახელებთ, ხო? აბა ოჯახი როგორ უნდა შევინახოთ? მე უნდა ვიმუშაო. და მე უნდა ვიმუშაო ნიშნავს იმას, რომ სამსახურში გავატარო იმაზე მეტი დრო, ვიდრე მჭირდება, ხო? ის კი არა, რომ სამსახური თავდება და ფიქრობ, რომ აი როდის წავალ სახლში, როდის, იმიტომ რომ იხარია სახლში მისვლოთ, ყველანაირად ვცდილობ, რომ სახლში წავიდე, იმიტომ რომ სახლში ჩემთვის საყვარელი ადამიანები მელოდება და ჩემთვის ემოციურად არის ისეთი ადგილი, რომელიც მასებს. ხო, ანუ ბევრი ადამიანი ამას ვერაცნობიერებს, რომ გარბის სახლიდან. ეხლა ქალბატონოც ისან ამ ადამიანებს მოუწიათ ერთად ყოფნა. და ამ ერთად ყოფნამ გამოიწვია ის, რომ ერთ სივრცეში ყოფნა ერთმანეთს კიდე უფრო მეტად დაახლოვა თუ შეახედა, ერთად დროის გატარება ამ დენის საათის განმავლობაში შეუძლებელი გახადა და შესაბამისად გამოვლინდა ეს სწორედ ძალადობის კუთხით და მინდა გითხრათ სამწუხარო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრმა გადახედა თავის ცხოვრებას, აი სწორედ ეგზისტენციალურ კრიზისთან დაკავშირებით გეუბნებოდი, თუ მანამდე ვიღაც ითმენდა რაღაც ძალადობრივ ქცევებს მეუღლის მხრიდან, ეს ფსიქოლოგიური იქნებოდა, სექსუალური იქნებოდა, უგულებელყოფა იქნებოდა, თუ ფიზიკური, მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ არიან ქალბატონები, რომლებიც ძალადობის ხარბლი არიან, მაგრამ ვერაცნობიერები იმას, რომ თუ ხელით არ შეგეხო, არ ნიშნავს იმას, რომ შენ არ ახარ ძალადობის ხარბლე. თუ შენს მეუღლეს არ აინტერესებს, სად მიდიხარ, რამდენ ხანს რჩები, რას გააკეთებ, შენ რა პრობლემები გაქვს, მისთვის პრობლემა არ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ მისთვის ხარ ცარიელი ადგილი, ანუ შენ ხარ უგულებელყოფილი, უგულებელყოფა ნიშნავს ძალადობას.
პანდემიამ ალბათ მაინც გამოაჩინა ის პრობლემები, რომელიც ძალიან სერიოზული გამოწვევაა 21 საუკუნეში, რომ უსაფრთხო სახლი არ არის მარტო ჩვენი რეალობის, ქართული რეალობის პრობლემა, ეს მთელ მსოფლიოში არის, ერთგვარად ისეთი არის ეს კრიზისი და სწორედ ალბათ ამას ემსახურებოდა ის მოწოდებები, რომ დავიცვათ მშვიდობა ჩვენ სახლში და დავიცვათ მშვიდობა მსოფლიოს ყველა ოჯახში. ანუ კიდევ ერთხელ ალბათ აჩვენა მსოფლიოს ცალკეული ქვეყნის აი შესაბამის სტრუქტურებს იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით მეტი მუშაობაა განსახორციელებელი. რა ხშირ შემთხვევაში, როცა ისმენ ინფორმაციებს ამ ძალადობის თემებზე, ძალიან ხშირად ალბათ, როცა აი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, იქ შემაკავებელი ორდერის პირობებშიც როცა ხდება მაინც დანაშაული და სიცოცხლის მოსპობა. ანუ როცა კანონის წინაშეც არ არიან შეშინებული ადამიანები და დაცულები ისინი, ვინც მანამდე იყო ძალადობის ხარბლი, შესაძლებელია, არ ფიქრობთ, რომ ზოგჯერ ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ უფრო გამოიტანონ გარეთ ეს და თავი დაცულად იგრძნონ სამომავლოდ, ამ ესეც განაპირობებს. ალბათ მეტი რაღაც კოორდინირებული მუშაობა არის საჭირო და მეტი მექანიზმები ძალადობასთან საბრძოლველად.
გეთანხმები, იცით რა, ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არ არის ბოლო ადგილზე ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებში, მინდა გითხრათ. საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა მიმართულებით საკანონმდებლო დონეზე და გარდა ამისა საკანონმდებლო დონეზე გადაიჭრა ბევრი პრობლემა, მაგრამ იცით რა არის? არის ისეთი სტანდარტები მსოფლიოში, ხო, აი განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ძალადობა გამოვლილებისთვის არის ისეთი სერვისები, რომელიც არის მისაბაძი. ჩვენ ჯერჯერობით ამ სტანდარტებს ვერ ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ გარკვეული ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული და ესეც არ არის ცუდი. თუმცა აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო? ანუ რის გამო ვერ გამოდის? ანუ პირველი რაც ხელს უშლის, ეს არის კულტურა, იმიტომ რომ დაოჯახდი ხარ უკვე გათხოვილი, თუ ქალებზეა ლაპარაკი, ამიტომ უნდა დარჩე იქ და სიკვდილამდე იქ უნდა იყო, და იქ უნდა იცხოვრო, როგორადაც არ უნდა გექცეოდეს. მეორე რაც არის, ეს გახლავთ სოციალური პრობლემები, ანუ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებში გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ქონდეს ადამიანს სურვილი რო ჩამოშორდეს, ამოძალადეს, მაგრამ წასასვლელი არ აქვს, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში დაოჯახდა, არ აქვს პროფესია, რომ საკუთარი თავი შეინახოს, შვილები შეინახოს და ასე შემდეგ, და არ აქვს სახლი, არ აქვს საცხოვრებელი და არ ყავს მხარდამჭერი.
და საქართველოში ჯერ კიდევ დგას იმის პრობლემა, რომ დედმა მისეული სახლი ქონება, უნდა დარჩეს ვაჟკაცი, ვაჟკაც უნდა დარჩეს და რო ყველა შვილს ეკუთვნის ამაზე ჯერჯერობით ვერ მივდივართ აქეთკენ და ეს პრობლემა დგას.
გეთანხმები, ზუსტად დღეს მე და ჩემი მეუღლეს საუბრობდით სამწუხაროდ, ორივეს ერთ და იგივე აზრი ქონდა მაგასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება, რომ შვილები განსხვავო გოგონა და ბიჭი და ქონება გააყო იმის მიხედვით, რომელ სქეს მიეკუთვნება. ეს არის დაუშვებელი და ანუ არ უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არის. და მეოთხე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვინ არის ისევე თქვენი პარტნიორი? თუ ის პარტნიორი არის ტიპიური ფსიქოპათი, ძალიან რთულია მასთან ბრძოლა და ძალიან ხშირად იმდენად მაღალ ხერხებს ფლობენ მანიპულაციის, ისე ყავთ დაშინებული მსხვერპლი, რომ ძალიან ხშირად შემაკავებელი ორდერის ბრძანეთ თქვენ, მაგრამ თვითონ მსხვერპლი უბრუნდება იმ მოძალადეს.
სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები
სტოქჰოლმის და ძალიან ბევრია ასეთი შემთხვევა, ძალიან ბევრია ასეთი შემთხვევა და ამასაც ალბათ აქვს მიზეზები, თუნდაც ის, როცა წასასვლელი არ აქვს, ძალიან ბევრი.
ერთ-ერთი ერთადერთი ძალიან სწორად ბრძანებს ქალბატონოც ისა და არის სწორედ ის, რომ წასასვლელი არც არ აქვს და რა ქნას, როგორ მოიქცეს.
მოკლედ პანდემიამ მაინც კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს არაერთი პრობლემა. და მომავალში, პანდემიის შემდგომ, როცა ვაბობთ, რომ სოფლიო ვეღარ იქნება ისეთი, როგორც მანამდე იყო, ალბათ ამ თემებზე, ამ საკითხებზე სხვა მექანიზმებიც უნდა ამოქმედოთ, აი მათ გადაჭრის პროცესში სხვა მექანიზმებიც უნდა ჩავრთოთ, ალბათ.
გეთანხმებით, იცით რა, სოფლიო ამ შემთხვევაში გადაარჩინა ინტერნეტმა, მინდა გითხრათ. ადამიანების ფსიქიკა დაიცვა ინტერნეტმა, ამიტომ რომ ინტერნეტი რომ არ ყოფილიყო, ადამიანებს ძალიან გაუჭირდებოდათ. მაინც გაუჭირდათ. რამდენი პრობლემა წამოიჭრა, რამდენი ფსიქიკური პრობლემები მქონე ადამიანები რიცხობრივად გაიზარდა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, იმიტომ რომ ინტერნეტის საშუალებით ასე თუ ისე ერთმანეთს
სტუმრობდით,
ხო, კომუნიკაცია იყო. იყო შემთხვევები გამიგია, როცა ერთად ყავასაც კი მიირთმევდნენ და რაღაც ადგილებსაც კი სვამდნენ
ეკრანიდან,
დაბადების დღეებს აღნიშნავდნენ და ასე შემდეგ, ხო, სხვადასხვა მარათონებს მართავდნენ და ეს კიდე იცავდა ადამიანების ფსიქიკას. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ინტერნეტი რომ არ ყოფილიყო. ინტერნეტი მაინც გაძლევს საშუალებას სხვადასხვა სოფლიო, სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანებს დაუკავშირდე. ის რომ სულ ცოტა ხნის წინ დღეს თუ გავიფიქრებდი, რომ მოდი იქით კვირაში, კარგი იქნება თუ დაუგეგმავ საფრანგეთში ან იტალიაში წასვლას, სრულიად უპრობლემო შემეძლო შემეძინა ბილეთი და წავსულიყავი, დღეს უკვე ეს რეალობა აღარ არის. ამიტომ ადამიანები რომელთა ფსიქიკაც იყო გადაწყობილი აბსოლუტურად სხვაგვარად, ეხა გადმოეწყო სხვაგვარად. ანუ პირველი რაც გაჩნდა, ეს არის ის ჩაკეტილობა, რომელიც ჩაკეტილ სივრცეში ყოფნა. სივრცეში ჩაკეტილობის განცდა არის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ადამიანისთვის, შფოთვის და შიშის, ასე ვთქვათ, დონის მატების.
და საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურის ჩანასახებიც გამოჩნდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან არის ამის დეფიციტი და ყოველთვის მედიკოსები ამბობენ, რომ იყო რაღაც ბოლო წუთს იციან ხოლმე და ძალიან მარტივი წესები აღმოჩნდა საჭირო იმისთვის, რომ გვეზრუნა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ამას პასუხისმგებლობაც შეაშველეს ადამიანებმა და კიდევ სხვა დამოკიდებულება დავინახეთ მედიცინის მუშაკების მიმართ, რომლებიც მართლაც გმირულად იდგნენ და ახორციელებდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებზე ძალიან რთულ სიტუაციაში თავიანთ საქმიანობას, აქ ფსიქოლოგებთან ურთიერთობაც და მათი აი ამის მოთხოვნის აუცილებლობა სხვა შემთხვევაშიც და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხრათ პროფესორად თხოვოთ იმის შესახებ, რომ ჩვენს სვენელებს მიაწოდოთ ინფორმაცია, როგორ შეიძლება მიმართოს ფსიქოლოგიის კლინიკას, იმიტომ რომ თქვენ აგრძელებთ საქმიანობას, შეუძლიათ თქვენს Facebook გვერდზე ძალიან საჭირო ინფორმაციები და სასარგებლო ინფორმაციები პოვონ და მიიღონ თავიანთ კითხვებზე პასუხი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შესაძლებელია მათთვის არაერთი ის ვებინარი თუ ონლაინ კონსულტაცია აღმოჩნდეს ძალიან აუცილებელიც და კარგი მხარდამჭერიც.
კი, რა თქმა უნდა მივაწოდებ ინფორმაციას. ბესეუს ფსიქოლოგიის კლინიკა ამჟამად ონლაინ რეჟიმში მუშაობს. ჩვენ გვყავს ასისტენტი, რომელიც მუდმივად არის იმისთვის მოწოდებული, რომ უპასუხოს და რეაგირება მოახდინოს ნებისმიერ მომართვაზე. ეს შეკითხვის სახით იქნება თუ თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩაეწეროს კონსულტაციაზე. ამიტომ შეუძლიათ მოგმართონ, შეუძლიათ შემოვიდნენ ბესეუს ოფიციალურ Facebook გვერდზე და იქ შეტყობინების სახით დაწერონ თავიანთი მოთხოვნა, ეს იქნება სურვილი ონლაინ კონსულტაციაზე. ჩაწერის თუ ეს სურვილი არ იქნება, მაშინ შეუძლიათ გაეცნონ ჩვენს მასტერკლასებს, რომელიც არის ჩამოტვირთული და შეუძლიათ რომ მოისმინონ ეს ვიდეო ჩანაწერები და დაწერონ ასევე თავიანთი მოსაზრება, ან სურვილი რომ ჩვენ მაგალითად მე მინდა მომავალი საუბარი შედგეს მოტივაციასთან დაკავშირებით, ხო? ან არასრულფასოვნების კომპლექსის დაძლევასთან, ან თვით შეფასების ამაღლებასთან და ასე შემდეგ, როგორც შემოგვდის წერილები და ჩვენ ვებინარებს ვატარებთ სწორედ იმ წერილების, შემოსული წერილების მიხედვით, ანუ რა თქმა უნდა ვარჩევთ პირველად ვინ მოგწერა მეორე და ასე შემდეგ, რომ არ დავარღვიოთ ეს ასე ვთქვათ ნუმერაცია. ამიტომ მოგმართონ, ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები, თერაპევტები სხვადასხვა მიმართულებით, ამიტომ შეუძლიათ ნებისმიერი მიმართულებით დასვან კითხვა, რაც ფსიქოლოგიას შეეხება და ფსიქოლოგის კომპეტენციას შეეხება.
და უფასოდ მიიღონ ეს კონსულტაცია.
მიიღონ უფასოდ კონსულტაცია. ერთჯერადი კონსულტაცია გვაქვს უფასო, პირველი კონსულტაცია.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ, თქვენს გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს.
რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ფსიქოლოგი, ბესეუს ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის კლინიკის ხელმძღვანელი ქეთევან ბერიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერათ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.